नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। उदकाचे संवर्धन हे फकत धोरण न्हय तर तो आमचो समाजीक बांदिलकेचो विषय जावन आसा अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलें। जलसंचयाचो थेट संबंध अर्थिक प्रगतीकडेन आसा तेन्ना उदकाचे योग्य वेवस्थापन गरजेचे आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें। गुजरातातल्या सुरतात जलसंचन जलभागीदारी ह्या अभियानाचो व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगावरवीं शुभारंभ केल्या उपरांत ते उलयताले। भारतात उदकाक देवाचे स्वरूप मानतात तेन्ना उदक साठोवपाच्या कित्येक शास्त्रशुद्ध पद्दती भारतात परंपरेन विकसित जाल्यात। कांय वाठारांत चड पावस आनी कांय जाग्यांचेर उदकाची कमतरता आसता त्या समस्यांचेर संवर्धनानूच तोडगो काडू येता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें। येवपी पिळग्यांचे भविष्य सुनिश्चित करपा खातीर सगळ्यांनी उदक संरक्षणाच्या कामात आधार दिवपाचे गरजेचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिला। उदक संवर्धन हो जिविताचो प्रस्न आसा अशें तांणी म्हळें। सध्या सुरू आशिल्ल्या जलशक्ती अभियानाकडेन हे अभियान जोडटले। हे अभियाना अंतर्गत गुजरातात सामुदायिक भागीदारीतल्यान सुमार 24,800 बांदकामां तयार जातली। पावसाच्या उदकाचे संवर्धन वाढोवपा खातीर हे अभियान महत्वाचे थारतले अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मायभाशेतल्यान शिक्षण घेवपाच्या महत्वाचेर भर दिला। प्रधानमंत्री मोदी आज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त झाल्ल्या शिक्षकांकडेन संवाद साधतना उलयताले। राष्ट्रीय शिक्षा नितीच्या प्रभावाविशीं प्रधानमंत्र्यांनी चर्चा केली। शिक्षकांनी वेगवेगळ्या भासांनी विद्यार्थ्यांक थळाव्यो लोककथा सांगच्यो जेणे करून विद्यार्थी कित्येक भाषा शिकतले आणि भारताची जिवीत संस्कृतायेची तांकां वळख जातली अशी सुचोवणी प्रधानमंत्री मोदी हांणी शिक्षकांक केली। शिक्षकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांक भारताची विविधताय कळपा खातीर शिक्षणीक पर्यटना खाला तांकां वेगवेगळ्या थळांचेर व्हरचे अशेंय सांगले। हातूंतल्यान विद्यार्थ्यांक शिकपाक मजत जातली आनी आपल्या देशाविशी समग्र रुपांत वळखुपा खातीर आधार जातलो अशें तांणी म्हळें। हातूंतल्यान पर्यटन आनी थळावे अर्थवेवस्थेक लेगीत उर्बा मेळटली अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। प्रधानमंत्र्यांनी पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांनी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान एकामेकांकडेन जुळपाची सुचोवणी केली। आपल्या उत्कृष्ट अशा प्रथांक समजून घेवपाची सुचोवणी तांणी केली। पुरस्कार जैतिवंत शिक्षकांनी प्रधानमंत्र्यांकडेन आपले शिक्षणा संबंधातले अणभव मांडले। तांच्यांनी शिकपांत आनीक उमेद हाडपा खातीर मनभुलोवण्यो तकनिकी विशीं उलोवप केले। भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आनी केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी आयज तांचे जम्मूचे 2 दिसांचे भेटे मजगती पक्षाचो जाहीरनामो प्रसिद्ध करून भाजपाच्या वेंचणूक प्रचाराचो शुभारंभ केलो। शहा हांणी जाहीरनाम्यातली तांची ह्या वाठारा खातीरची देया आनी रुपरेषा सांगली। शहा हांची ही भेट भाजपाच्या जम्मू काश्मीरातल्या वेंचणुकेतल्या तयारेतलो एक महत्वाचो क्षण म्हणून पळयतात। पक्षाचे मुखेल फुडारी सभा आनी भौशीक कार्यावळींची तयारी करतात। भारत आनी मालदीव देशा मजगती 5वी संरक्षण सहयोग वार्ता आयज नवी दिल्लीत जाली। भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे फुडारपण संरक्षण सचिव गिरीधर आरमाने हांणी केले। मालदीवाचे फुडारपण संरक्षण दळाचे मुखेली जनरल इब्राहिम हिल्मी हांणी केले। हे बसकेत दोनूय पक्षां मजगती द्विपक्षीय संरक्षण सहयोगाविशीं चर्चा जाल्ल्याचे संरक्षण मंत्रालयान सांगला। वेगवेगळ्या सुरक्षा सहयोग येवजण्यांचे अंमलबजावणीत वेग हाडपा संबंधीत बसकेत चर्चा जाली। दोनूय पक्षांनी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासात भागीदारीच्या मुद्द्यांचेरूय चर्चा केली। पुराय चर्चा सार्थक थारिल्ल्याचे संरक्षण मंत्रालयान म्हळां। फुडारात दोनूय देशा मजगतीच्या हितांक उर्बा दिवपा खातीर आनी हिंद महासागराच्या वाठारात स्थिरताय आनी समृद्धी हाडपा खातीर मजत जातली। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधित जोड समितीची बसका आयज नवी दिल्लींत जाली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया आनी तेलंगणा वक्फ मंडळाच्या प्रतिनिधींनी हे बसकेत विचार उक्तायले आनी सुचोवण्यो केल्यो। हे समितीची स्थापना लोकसभा खासदार जगदंबिका पाल हांची अध्यक्षते खाला केल्या। 31 वांगड्यांची समितीत लोकसभेचे 21 आनी राज्यसभेच्या 10 वांगड्यांचो आसपाव आसा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 उद्देश वक्फ संपत्ती संबंधित प्रशासन आनी प्रबंधाची सुधारणा करपा खातीर आसा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभेच्या वेबसायटीचेर हिंदी आनी इंग्लीश भासांनी उपलब्ध आसा। इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता।